Сьогодні, так як завжди зі мною, ми розбираємо читання на завтрашній день, на завтрашню неділю. Ця неділя, як знаємо, вже є початком Адвенту. Ну і, власне, нашою темою буде Євангелія на цю найближчу неділю. Добре. Отож, може для початку, як завжди, прочитаємо завтрашню Євангелію. Це є фрагмент з Євангелії від Матвія. Починаючи з 32-го вірша 24-го розділу Євангелії від Матвія. Отож, від смоківниці навчиться притчі. Коли віття її стає м'яке і вона листя виганяє, ви вже знаєте, що близько літо. Отак і ви, коли це все побачите, знайте, що вже близько, ось під дверима. Істинно кажу вам, цей рід не промине, поки не збудеться все це. Небо і земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. А про той день і годину, коли це станеться, ніхто не знає. Ані ангели небесні, ані син, лише один отець. Так було за днів Ноя. Як було за днів Ноя, так буде і за днів сина чоловічого. Бо як за днів перед потопом їли і пили, женилися та віддавалися, аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх. Так буде і з приходом сина чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться. Дві молотитимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар віддав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте. Котрий є вірний та мудрий слуга, що його пан наставив над челяддю своєю, давати їм поживу своєчасно. Щасливий той слуга, як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже в своєму серці, мій пан бариться, та й почне бити своїх товаришів, слуг, їсти та пити з п'яницями, то прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє, і долю його з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегіт зубів. Ось така Євангелія чекає нас на завтрашній день. Так як я вже сказав, що це початок такого надзвичайного часу в літургійному році, який зветься Адвент. Вдівають тоді священники і служба літургійна фіолетовий колір. Ну і цікавий такий нюанс, літургісти говорять, що це не зовсім той фіолетовий колір, який панує в часі Великого посту, що він має бути дещо світліший. Ну, можливо тому, що в традиції якби фіолетовий колір Великого посту, ну він якби заміняє чорний колір, колір трауру, колір покаяння, колір, ну, дійсно, такого міцного посту. Фіолетовий колір в Адвенті, він, за традицією, так колись його пояснювали, він є запозичений в неба, яке чекає на схід сонця. Тобто, ну, має бути такий надзвичайний фіолет, і дійсно, ті, хто бачив схід сонця, мабуть, ну, погодиться, що є там такий момент, коли темне небо починає розсвітлюватись і от набирає якогось такого надзвичайного фіолету перед тим, як має зійти сонце. Ось звідси береться символіка фіолетово в Адвенті. Тобто не стільки, власне, з якогось такого трауру, покаяння, а от, власне, цей час очікування і цей фіолетовий колір дійсно вже якби підказує нам, що ось час на прихід сонця близько. Нашим сонцем, звичайно, є Ісус Христос. І ось, власне, час Адвенту – це час очікування на прихід Ісуса Христа. Насамперед, ну, якби такий іспит совісті, чи готові ми дійсно на цей другий прихід Ісуса Христа, про який він сам казав, про який стільки моментів в Святому Письмі говорить. Але невідомо, чи ну, як завжди, крізь вже 2000 років від того часу, коли Ісус ходив по землі, люди чекають весь час цього другого пришестя, і вже було дуже багато разів в нашій історії, коли люди були переконані, що ось Ісус вже вдруге прийде судити живих і мертвих. Але ну, ще до сьогоднішнього дня якось він не прийшов, і, мабуть, мудрістю ну, не є сидіти і чекати на цей прихід, тільки бути завжди приготовленим власне на нього. І тому ця Євангелія, яку ми розбиратимемо, ну, вона, власне, цьому є присвячена. Очікування на це, чи, вірніше, запитання себе, чи живемо ми з тією свідомістю на щодень, що колись зустрінемося з нашим Господом. Ну, і, як ми знаємо, вже так закінчуючи цю таку літургійну, якби, тему Адвенту, друга частина Адвенту, починаючи від 16 грудня, то вже є безпосереднє приготування, той такий звичайний прихід, можна сказати, щорічний прихід Ісуса Христа у своєму народженні. Звичайно, Різдво це не має бути свято якесь таке, скажімо, яке в календарі там зазначено червоним кольором, це має бути свято, яке має пройти через наші серця. Тобто Христос наново має народитися в наших серцях, в наших родинах, в нашій державі. Думаю, що це дуже і дуже актуально. Власне, тепер, коли переживаємо війну, може, власне, Різдво принесе нам такий довгоочікуваний мир. Що ж до Євангелії? Ну, звичайно, на перший погляд вона здається якоюсь такою страшною. І деякі люди кажуть, що вона має бути такою, бо їм страх допомагає залишатися якби в, ну, в такій добрій формі. Боячись Бога, вони, їм легше, вони кажуть, заховувати його заповіді, боячись, власне, цього покарання, цього суду. Ну, от вони кажуть, що вони стають досконалішими тільки. Мені здається, що то не найкраще, бо все ж таки Господь є любов. І завдання християнина відповідати любов'ю на любов. Навіщо тоді є потрібні ось такі радикальні образи, якими, ну, власне, послуговується Євангелія. Практично в кожній Євангелії на кінці є цей такий апокаліпсис, тобто откровення Ісуса Христа про кінець світу, між іншим. Ну, воно є потрібне для того, що тоді, коли людина уявляє собі зустріч з Господом віч на віч, чи то в часі його другого пришестя, чи то в часі своєї особливої, ну, особистої смерті, це буде наш кінець світа, такий особистий для кожного. Завжди, коли людина зустрічається з Богом, ну, це допомагає людині от, дійсно позбутися цієї маски лицемірства. Тобто, ну, перед Богом не вийде говорити неправду, перед Богом, направді, тяжко буде якби мати одне лице і інше серце. Не можна буде бути поділеним на зовнішнє і внутрішнє. Людина буде тоді стояти дійсно в такій цілковитій правді перед Господом. І навіть уявити на секунду ось власне таку ситуацію, що я стою перед Господом, з ним спілкуюся, намагаюся відповісти йому на питання, навіщо ти жив на цьому світі. Я думаю, що тоді, то навіть власне таке, можна сказати, така вправа вже забирає в нас маску цього лицемірства і дозволяє нам вправді стати перед Господом, зробити такий добрий, глибокий іспит совісті і, ну, і, власне, усвідомити собі, що є певні речі, яких має бути в менше в моєму житті, або взагалі не має бути. Є такі певні речі, яких має бути більше в моєму щоденному житті. І, власне, для цього, ну, існують ось такі образи, ось такі якби моменти в Євангеліях. Ось ці моменти, ось вони дозволяють нам дійсно зробити такий глибокий іспит совісті. Тому, ну, також можна сказати, що тут зазначити, тому що Євангеліє не є якимсь таким знеболюючим, не має бути знеболюючим, не має бути снодійним, не має бути чимсь, що допомагає нам, ну, от, пізнати нашого Господа, пізнати Його милосердя, і через відпущення наших гріхів, ну, от, забути все таке важке наше минуле, ну і вже якби поринути в мрії про наше майбутнє. Ну ні, власне, Євангелія – це має бути щось, що ми переживаємо на щодень. Якесь таке просвітлення, яке дозволяє нам Бога переживати на щодень, зустрічатися з Ним на щодень. І людина, яка щоденно живе у свідомості присутності Божої в нашому житті, то рішування Бога в нашому житті, ось така людина, напевно, не буде переживати за кінець світу, чи за апокаліпсис, чи за, ну, власне, різні якісь такі події, які відбуваються навколо нас. Ми бачимо, що завжди в цих откровеннях, бо з грецької мови апокаліпсис перекладається, власне, як откровення, таке відкриття, Ісус оповідає про знищення храму Єрусалимського, знищення самого міста Єрусалим. Також тут є мотиви, які символізують смерть Ісуса Христа на хресті. Говориться так само про переслідування християн, згадується про кінець світу, ну і так само про суд Божий, коли Господь буде судити живих і мертвих. Всі ці теми, вони, ну, є тут присутні, і не раз вони так перемішані, але варто було б їх відділяти, тому що, ну, от людина, коли дослівно читає ці всі фрагменти, ну, це дозволяє на таку непоправну інтерпретацію цих моментів. І пізніше, ну, якісь такі непорозуміння виникають в уяві людей про, власне, ну, про мету, наприклад, написання цих фрагментів. І тому ми постараємось якось сьогодні похилитися, власне, над цим текстом, приблизити його собі, ну і, власне, намагатися витягувати з нього щось більше, ніж якийсь такий страх, який дуже часто людину паралізує і не дозволяє, власне, в нашому Богові Отцеві бачити Отця, того люблячого Отця, тільки, на жаль, власне, пропонує нам образ такого судді, а то вже, ну, якби не є згідно з тим образом, який Господь Ісус приніс для нас разом зі своїм приходом, об'являв його в часі свого земного життя. Отож, Ісус на початку закликає нас навчитися від смоковниці. Смоковниця на землях палестинських – це дерево, яке перше просипається після зими. Воно перше розпускає свої почки, його листя стає, виття стає м'яким, воно перше випускає листя. І тому воно є символом дійсно такої весни. Ну і оці церкви, так задумуючися, навіщо тут, власне, про смоківницю, що це за смоківниця, який символ вона тут має. Ну, це, так як оці церкви завжди, де бачили дерево, то завжди намагалися запитати, а чи часом не йдеться про хрест. І дійсно тут, мабуть, власне, смоківниця є прикладом, є символом Христа, Ісуса Христа. Якщо ми візьмемо Євангелію, то можна неї якось так поділити на, ну, на такі пори року. Весна, літо і зима. І вони, ну, це дійсно початок навчання Ісуса Христа можна поділити, чи, ну, показати, що це дійсно весна, пізніше літо, коли його приймали з ентузіазмом. І ось осінь, коли він вже приходить до Єрусалиму, щоб віддати своє життя за нас на хресті. Ну і зима – це смерть Ісуса Христа. Але так як дерева навесні розпускаються новим життям, так само і хрест Ісуса Христа, який вважався деревом смерті, деревом прокляття, деревом поразки, власне, починає розквітати життям. приносити свої плоди. Ось і так, ну, можна сказати, неочікувано, власне, це дерево прокляття стає деревом, яке приносить благословіння для всіх людей. І тому от опис цих остатніх подій, Ісус каже, що на початку буде, власне, цей символ смоківниці, буде це дерево, яке, ну, є цим символом смерті, але також дерево, яке водночас приносить воскресіння, тобто смерть Ісуса Христа буде першою такою визначною подією, яка відбудеться на очах учнів. Істинно кажу вам, далі Ісус каже, не про мене цей рід, поки не збудеться це все. Ну, це все, це всі ці події, які Ісус раніше описував в цьому розділі 24-му, там йдеться, власне, за знищення храму, за знищення Єрусалиму, за переслідування християн. Але нас ось цікавить це слово, цей рід не про мене. Можна його відносити лише до роду, тобто до тих людей, які є присутні, тобто які безпосередньо слухають Ісуса Христа, учні його, їхні сучасники, але думаю, що варто це все поширити. Зрештою, в самій Євангелії не раз Ісус говорить, що ось цей рід лукавий чекає на знаки. Тобто говориться про рід людей, які не вірять Ісусові Христові. Або так само рід, деякі вважали, що Ісус говорить про рід Адама, того, який не повірив для самого Господа Бога, не довірився йому, не повірив, що він є батьком. Ну і почав якось сам будувати своє життя. Але так, як з людиною відбувається, коли вона перекреслює свого батька, вона сама перестає бути сином. Щось подібне сталося в історії Адама і всього людства. Відвернувшись від Бога, власне, люди, ну, втрачають самих себе, перестають бути самі собою, перестають бути добрими людьми, затрачують, власне, цей образ, справжній образ сина. І тому пророки, власне, говорили про це лукавство людське. Людина, яка якось відвертається від Бога, відвертається від своєї справжньої любові, починає шукати якоїсь любові іншої, непотрібної, любові лукавої. Це українське слово, ну, лукаве, воно більш говорить про стосунок до правди людини. Там грецьке слово більш говорить про, ну, от української мови, російської мови це було б ізвращений, ось цей термін більш би тут пасував. Українською мовою його можна перекласти, власне, на два способи, тобто збочений рід або рід розбещений. Але ні одне, ні друге, ну, не віддає той такої двозначності в грецькій мові, бо грецька мова в цьому випадку говорить, якби, в двох напрямках. Бо є такі дві святі речі, які можуть бути, власне, ізвращенними, тобто покрученими, розбещеними. Да? Це правда і любов. Ось ці дві речі людина може перекрутити, якщо немає поруч Бога. І ну, правда може бути перекручена, правда і любов може бути, ну, от такою якоюсь розбещеною, збоченою. Тобто людина не кохає свого кохання. Людина не любить джерело своєї любові. Людина не любить, власне, самого Господа. І в цьому є трагедія людини. І тому, коли Ісус говорить до своїх учнів, говорить про цей рід, ну, намагається навернути, звичайно, всіх людей, намагається виправити цю ось трагедію, яка, ну, дійсно от, триває весь час в історії людства. Тобто, ну, от, люди, які розминулися з Господом і не можуть назад повернутися. І тому Ісус каже, що істинно кажу вам, цей рід не про мене, поки це збудеться. Тобто, можна говорити про якусь таку універсальність в цьому випадку. Ісус не говорить лише про той рід, який йому товаришував, про його сучасників, але цей рід лукавий, цей рід, який ходить далеко від Господа, його можна знайти і в теперішніх часах. І так само події, про які говорить сьогоднішня Євангелія, вони є символічними, тобто їх можна знайти і в наших часах. Так як для тамтих людей було важлива смерть Ісуса Христа, зрозуміння добре цієї смерті, пережиття глибоке, ця свідомість того, що Син Божий прийшов у цей світ, щоб віддати себе за нас, то щось подібного, ну, кожна людина має пережити. В кожній людині, власне, ця смерть Ісуса Христа має бути глибоко пережита. Ну і так само розвалення храму Єрусалимського чи знищення самого Єрусалиму, ну, це були надзвичайні, надвеличні події. І так само люди, які були свідками того всього, ну ось вони також ну, переживали і думали, що це вже кінець світу, що це вже може бути, що, ну, як же ж так, ну, дивитися, це, напевно, про це йдеться, що Ісус говорив, що вже далі світ не піде, на цьому все закінчиться, на цьому все завершиться. Ну, і так само і сьогодні не бракує цих подій. Правда, недавно ми переживали ще коронавірус, тепер переживаємо війну. Це також, ну, можна сказати, наші події, які в нашому уявленні можуть означати вже кінець світа. Але, тим не менш, це ще раз підкреслює таку універсальність цієї Євангелії, і тому, ну, варто на ці всі події дивитися в світлі цієї Євангелії, так само і для нас. Правда? Так як тоді Ісус, особливо в Євангелії від Луки, радив для людей, що коли побачите, як це все починає збуватися, ті, хто будуть у полі, не повертайтеся у місто. Такі таємничі якісь такі слова. Чому не повертатися у місто? Тому що, ну, для людини якось, ну, таке переконання людини, що місто – це замок. Цей замок зможе мене захистити від ворога. Да, від земного ворога, так. Але якщо буде відбуватися щось надзвичайного, тоді, коли, ну, дійсно це земне починає валитися, це земне починає проминати, то замок не спасе. І це, можна сказати, ну, така підказка для нас всіх в нашому житті. Що має бути таким замком для нас, що, ну, якось допоможе нам пережити будь-які землетруси в нашому житті, і навіть смерть. Це, напевно, не можуть бути речі матеріальні, це, напевно, не може бути якийсь такий, власне, замок, фортеця, цитадель. І Ісус каже, ну, хочемо чи не хочемо, але це є Слово Боже. Правда? І тут відкриваються ці слова, починаємо їх розуміти, цю глибину, що небо і земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. Тобто парадоксально, і на це, напевно, сьогоднішній світ дуже важко погодиться, якщо і погодиться взагалі, в світі, де, ну, насамперед матеріальне вважається за щось тверде, за щось постійне, за щось, на чому можна будувати, неправда. Згідно Євангелії, слова Ісуса Христа, власне, є чимсь, на чому варто будувати. Пам'ятаємо, правда, той фрагмент, в якому Ісус каже про людей мудрих і немудрих. Мудра людина будує на скелі, а не мудра людина будує на піску. І починається, власне, ця притча, ну, про що? Ісус каже, що ті, які слухають моїх слів і живуть згідно з ними, будують на них, власне, своє життя, то ось ті дійсно будують на скелі. А ті з людей, які будують, ну, от своє, слухають моїх слів, їх не виконують, ну, от ті будують на піску. І от в таких моментах, коли дійсно ось ці підвалини землі і небо починають хитатися, коли наше життя починає обретати якісь, ну, як би сказати, такі риси хаосу, коли зникає наша щоденність, така впорядкована, запланована, а що тоді залишається для нас, ну, дійсно якимсь таким фундаментом? Ісус каже, що єдиним фундаментом, тобто на кожний день, на щодень, які б там події не відбувалися, має бути Його Слово. Далі в сьогоднішній Євангелії Ісус каже про Ноя і ставить його в приклад. Ми знаємо його історію. Правда, Ісус каже, як за днів Ноя перед потопом всі їли, пили, женилися і віддавалися, тобто виходили заміж. про це говорить Ісус в цьому моменті. Тобто людина в що покладає надію? Від чого залежить її життя? Від того, що вона з'їсть? Від того, що вона вип'є? Правда, женитися і віддаватися заміж мається на увазі укладання родини, народження дітей. Це все ніби має підтримувати життя на землі, але ми знаємо, що, ну, знову ж таки, не це є найважливіше, особливо, коли йдеться про кінець життя, про кінець світу, про життя вічне, не від того, що ми їли і пили, залежатиме, власне, наше життя. Нашим ковчегом знову є Слово Боже. Якщо ми живемо згідно з цим Словом Божим, можна сказати, що ми будуємо ковчег. Якийсь такий містичний ковчег, який в часі потопу, в часі кінця світу, ну, дозволить нам випливти, дозволить нам поринути, ну, пережити цей потоп загальний і допливти додому Отця без шкоди. І навпаки, якщо, ну, покладатимемо надію на те, як ми живемо, на якість нашого життя, покладаємо надію на матеріал, на те, що ми їмо і п'ємо, що від цього, скажімо, залежатиме наше життя, ну то напевно будемо розчаровані. Це далі Ісус пояснює, що якщо хтось в такий спосіб покладає надію лише на матеріальне, то для таких людей, ну, на жаль, цей день буде як злодій. Так як злодій краде все цінне, а найкраще йому йдеться про те, щоб забрати все матеріальне. Ну, от, власне, люди, які інвестують напротязі свого життя в матеріальні речі, в матеріальні цінності, на жаль, будуть позбавлені всього. А ті, які, направді, переживають за духовні цінності, будують цей ковчег за допомогою Слова Божого, будують своє життя, ну, то, напевно, ці духовні цінності, які вони здобули за своє життя, їм залишаться. Далі Ісус говорить, ну, як це реалізувати? Чи варто, от, ну, так часто люди от бояться смерті, за неї багато думають. Так, направді, мудрою справою є не боятися смерті, а боятися змарнованого щодення, змарнованого життя. Бо Ісус далі говорить про прості речі. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьму, інше залишиться. Тобто двоє людей працює якоюсь такою щоденною, звичайною роботою, якимись такими ділами. Йдеться про те, що спасаємось ділами, а не словами, не маскою, а от дійсно якоюсь такою життєвою поставою. Правда? І ось ця, через цю щоденність, через ці звичайні справи, ну от відбувається наше спасіння. Правда? Ми нібито живемо одним життям, виконуємо одне і друге, одне і друге роботу, але одного візьмуть, а інший залишиться. Так само, дві молотитимуть на жорнах, одну візьмуть, а друга залишиться. Тобто, питання не в якихось надзвичайних речах, питання в тому, як ми виконуємо своє щодення, використовуємо ось, власне, цей час, який нам даний. Ось тут треба зосередити свою максимальну увагу і своє максимальне переживання. Якщо в нас тут в цих щоденних справах все добре, правда, то тоді на кінець, за кінець життя нам абсолютно, ну, немає чого переживати. Ну і, звичайно, в контексті Христа, Ісуса, можна сказати, що от наше це щодення, це і є той наш щоденний хрест, який нас спасає. Так як дорога Ісуса в цій Євангелії закінчується, власне, коли Він приходить в Єрусалим, можна сказати, що ось наше щодення є нашою дорогою до Єрусалиму. Кожен із нас є на цій дорогі, чи хоче, чи не хоче, чи свідомий, чи несвідомий. Але, власне, про це говорить Ісус. І тому далі йдуть слова «Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде». Тобто за це переживайте, за щоденність, бо в щоденності ми сіємо своє життя. Смерть – це лише жнива. В момент смерті, в день смерті ми пожинаємо все те, що, ну, що ми спромоглися сіяти в своєму житті, і то вже буде, ну, ну, тільки, як би сказати, тільки такий збір врожаю. Тоді вже, ну, великих змін доконати буде важко. І тому, як бачимо, ну, от всі ці повчання, які виникають в сьогоднішній Євангелії, вони, якби, направді намагаються відволікти нас від, не знаю, кінця світу, від страху про нашу смерть, про суд Господній. Не цим всім треба займатися. Треба займатися щоденням. Чому щоденням? Є тут такі слова, що про той день не знає ніхто, ані ангели на небі, ані син, лише отець. Цікава справа, чи Ісус дійсно не знає, коли буде кінець світу? Ну, так принаймні написано, але чи належить це сприймати дослівно, чи знову ж таки якось віднестися до цього символічно? На мою думку, ну, те, що знає отець, те, мабуть, знає і син. Але в цьому моменті Ісус хоче сказати нам, що, знаєте, я особисто не переживаю за той день. Я особисто переживаю за вашу щоденність. Я особисто переживаю, щоб кожного дня ви мали що їсти, тобто за те, щоб дати вам Євхаристію на щодень. Я особисто переживаю за те, щоб ви мали мудрість. Я вам даю слово на кожний день. Будь ласка, слухайте його. Тобто живіть щоденністю. Чувайте, переживайте, власне, за те, як ви проживаєте ось сьогоднішні дні. Те все, що там колись буде, то вже, якби, буде, направді, не аж таке важливе. Та людина, яка тут в порядку є, в щоденні, то щоденно зустрічається з Господом, то той, та зустріч з Господом на кінець, вона не буде взагалі нічим, що нас якось там здивує. Бо якщо ми дійсно пізнаємо Господа от в щоденні, то напевно зустріч з ним у вічності, напевно, не буде аж якоюсь такою несподіванкою. Інша справа, якщо дійсно десь там зволікаємо, правда, так як далі Ісус говорить, що от слуга невірний починає думати, ну, Господь бариться, тобто я ще якось так відкладу своє навернення, я ще десь там подожду, правда, може пізніше почну жити Євангелію, почну будувати своє життя. Ну, Ісус каже, що це дуже небезпечне, тому що дійсно кожен з нас не знає ані дня, ані години. І, власне, прийде тоді Господар, і так описує Матвій слова Ісуса, за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє. Ну, цікавий такий мотив, дуже жорстокий, але з другої сторони, ось це покарання, яке цей господар застосує до свого слуги, ну, воно якби є, ну, таким покаранням відповідним. Якщо людина живе, ну, от такою роздвоєною особистістю. Тобто частина нібито хотілося б жити і якось по-божому, а частина людини хоче жити от так по-світськи, не знаю, наслідуючи навчання світу, не Ісуса Христа. Правда, то це вже говорить про якусь таку роздвоєність. І тому це покарання, ну, от в такий спосіб представлено. Тобто воно і відповідне до того життя, до можна сказати, до тої, ну, цього вчинка, злого вчинка, який людина робить, коли вона не живе одним серцем, тобто намагається служити і Богові, і мамоні, тобто і Богові, і світу. І ось, ну, більш-менш в такий спосіб ця Євангелія готує нас до переживання Адвенту, допомагає нам зробити, ну, такий ґрунтовний опис, можна сказати, іспит совісті на початок року, дозволяє нам, ну, задуматись над тим, наскільки ми на щодень переживаємо глибоко зустрічі з Ісусом Христом. Ну і от така парадоксальна річ, якби, відкривається в цьому фрагменті Євангелія, що той суд Божий, який станеться з кожним з нас, чи то на кінці нашого особистого життя, чи на кінці світу, він направді залежить від нашого суду. Так як ми судимо, оцінюємо Бога в нашому щоденні, тобто, чи дійсно от визнаємо його за Бога нашого життя, правда, так як той сотник розпізнав на хресті, от, що це і дійсно Син Божий, правда, повірив, навернувся, чи навпаки, як Пилат, дивлячись на Ісуса, будемо, ну, якось так не спішимо визнати його о Богом, так як Пилат тоді сказав, ось чоловік, правда, чи це був, чи часом це не був його вирок, його розізнання, що я тут не бачу нічого, ніякої вини, але так само не бачу тут в цій людині Бога, правда, ось чоловік. І якщо от, ну, християнин не спішить розпізнати в Ісусі когось більшого, ніж простого чоловіка, а дійсно от розпізнати Сина Божого, то це є наш осуд. То є цей, від цього власне суду буде залежати той остаточний суд, який прийде на кінці світу. Ну, не знаю, це все, що я хотів сьогодні сказати на тему цієї Євангелії, поділитися ось цими думками.